Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää. Ja tervetuloa ulkoministeri Pekka Haavisto.
Kiitos, kiitos.
Koronapandemia on kaikkea muuta kuin ohi. Siksipä sinäkin olet karanteenissa tällä hetkellä.
Kyllä, tämä on tämmöinen kotistudio, josta olen osallistunut hallituksen neuvotteluihin ja oikeastaan kaikki myös kansainväliset asiat, nyt näitä muutamia matkoja lukuun ottamatta, niin hoidettu täältä karanteenistudiosta käsin.
Joo, ei ole helppoa. Erikoisia järjestelyjä yritetään pärjätä tässäkin haastattelussa, mutta eilen myös osallistuit siis etämenetelmiin hallituksen neuvotteluun matkustelurajoituksista ja Lapin matkailun tilanteesta. Ja siinähän on semmoinen tilanne, että neuvottelu jatkuu vielä tänään ja tiedotustilaisuus neuvottelun tuloksista on vasta tämän lähetyksen jälkeen. Mutta Pekka, avaa hieman sitä problematiikkaa, mikä oli pöydällä tässä neuvottelussa ja miksi tulosta ei eilen vielä saatu.
No, Suomellahan on ollut hyvin tiukat nämä rajakäytännöt ja myöskin Schengeniin on tehty omia rajapäätöksiä, lisärajoituksia. Niiden takaraja on tulossa nyt vastaan, 6 kuukauden takaraja, eli niissä on tehtävä muutoksia. Ja samalla on esimerkiksi tarkasteltu tätä komission toivomusta tai ajatusta siitä, että pyrittäisiin harmonisointiin kuitenkin eurooppalaisissa matkustusrajoituksissa tai rajakäytännöissä ja muuta. Tätä problematiikkaa on mietitty, ja tietysti Suomelle on tärkeää paitsi voittaa tämä koronavirus, niin voittaa se sillä tavalla, että meidän talous ei sulkeudu eikä tule liikaa haittaa liikematkustukselle, välttämättömälle matkustukselle, jota maailmassa kuitenkin tarvitaan. Ja tätä problematiikkaa käsiteltiin myöskin hallituksen neuvottelussa.
No joo, tässä on ilmeisesti se vaara, että Suomi uhkaa tavallaan jäädä ikään kuin tiukoin rajoituksiin vähän niin kuin omaan kuplaansa tällä hetkellä. Ja esimerkiksi lentoyhtiöiden tuloksista kertovat tiedot kertovat sen, että lentoyhtiö Finnair muun muassa niin pystyy lentämään vain 20% lennoistansa tällä hetkellä. Sen sijaan monet kilpailijat jopa 70% tällä hetkellä.
No, tämä on ongelma tietysti ennen kaikkea sitten matkailuteollisuudelle ja turismille ja erilaisille tapahtumajärjestäjille. Ja tässähän on pyritty löytämään semmoisia malleja, joissa esimerkiksi lisäämällä testausta tai hyväksymällä jossain toisessa maassa tehty testi sellaiselle henkilölle, joka tulee Suomeen, niin voitaisiin näitä helpotuksia tehdä. Ja uskon, että näitä kaikkia keinoja joudutaan tässä käyttämään.
Eli tämä on tavallaan nyt sitten tämä perusproblematiikka, mikä laajemminkin, eli tässä iskee yhteen talous ja terveys tällä hetkellä.
Joo, tietyssä mielessä, mutta terveys menee tietysti aina edelle, mutta varmasti pystytään löytämään semmoisia käytäntöjä, joissa terveys huomioon ottaen voidaan kuitenkin tämmöinen välttämätön matkustus sallia. Ja tietysti paljon on puhuttu Lapin turismista tulevana talvena, sillä on suuri taloudellinen merkitys. Toivottavasti näihin löytyy nyt toimivat ratkaisut.
Ja sen verran vielä, että tässä siis haetaan näiden tavallaan sekavien ja muuttuvien matkustusrajoitusten rinnalle tavallaan tällaista, onko niin Pekka, että tällaista lähtömaassa testaamista ja matkustuskäytäviä, jotta nyt kun työ- ja elinkeinoministerikin on laskenut, että korona on vähentänyt matkailutuloja 40% tähän mennessä ja arviot ovat suuria tämän vuoden osalta, niin että tätä Lapin matkailun tilannetta pystyttäisiin jollain tapaa tangeraamaan.
No, juuri tämän testaamisen kautta ja testaamisen lisäämisen kautta lähdetään, ja tietysti Lapin matkailu on ollut yksi esimerkki, mutta on paljon muutakin tapahtumaa ja välttämätöntä matkustamista, joka tarvitsee selkeät säännöt. Ja ehkä tässä on sellainen ajatus tällä hetkellä, että koronakausi jatkuu nyt pidempään ja olisi hyvä olla sellaiset määräykset ja rajoitukset, jotka eivät niin kuin muutu nopeassa tahdissa, vaan selvät sävelet, miten toimitaan silloin, kun lähdetään matkalle, miten toimitaan silloin, kun Suomeen tullaan ja myös sillä tavalla, että ne kansalaisille helposti avautuisi.
Alright. Katsotaan, mitä hallitus tänään tiedottaa tästä asiasta iltapäivällä, jos neuvottelutulos on syntynyt. Mutta siirrytään Suomesta ulkomaille ja katsotaan Valko-Venäjän suuntaan. Nimittäin viime päivien tiedot Valko-Venäjältä ovat todella huolestuttavia. Useita oppositiopoliitikkoja on kadonnut, karkotettu tai he ovat itse lähteneet maasta, niin mitä Minskissä ja Valko-Venäjällä tapahtuu, Pekka?
No tietysti Minskissä ja Valko-Venäjällä tällaisten vaalien jälkeen, joita kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut, joista puuttu kansainvälinen valvonta, jossa Euroopan turvallisuusorganisaatio Etyj ei ollut valvomassa, niin on ollut valtavat kansalaisten protestit nyt joka viikonloppu ja niiden tukahduttamista ja tukahduttamisyrityksiä nyt sitten ollaan nähty viranomaisten toimesta. On ollut paljon väkivaltaa, poliisiväkivaltaa, jonka kansainvälinen yhteisö on tuominnut ja selvästi on ollut vaalivilppiä tässä. Vaalien tulosta ei voi pitää oikeudenmukaisena tässä tilanteessa. Ja nyt sitten ihan viime päivinä, kun oppositio on järjestänyt näitä koordinaatiokomiteansa, niin yksi toisessa jälkeen tämä koordinaatiokomitean jäsenistä on joko joutunut jättämään maan tai sitten on pidätetty. Siellä taitaa olla viimeinen vapaa ihminen, tämä Nobel-kirjailija Svetlana Aleksijevits, jonka ympärillä sitten esimerkiksi eilen oli ryhmä diplomaatteja, jotka siellä Minskissä vaikuttaa häntä suojaamassa. Että hyvin dramaattinen tilanne.
Joo, kyllä. Siis lähteiden mukaan oppositiopolitiikko Maxim Znak katosi eilen ja oppositiojohtaja Maria Kalesnikova vastaan avattu rikostutkinta tietojen mukaan, ilmeisesti syytteenä vallankaappaus. Sitä ennenhän häntä yritettiin muiluttaa tietojen mukaan Ukrainaan pois maasta. Nämä tapahtumat Valko-Venäjän ja Ukrainan välisellä rajalla ovat epäselviä, mutta kuten sanoit, niin oppositioneuvoston aktiivista jäsenistä vapaana on enää tällä hetkellä Nobel-kirjailija Svetlana Aleksijevits. Ja Minskissä virkavalta on iskenyt myös tapauksesta raportoineen riippumattoman sivuston toimittajan kotiin, eikä tähän toimittajan ole saatu yhteyttä sen jälkeen ollenkaan. Niin mikä nyt on sitten niin kuin valtiojohdon analyysi tästä kokonaisuudesta?
No kyllähän analyysi on se, että dialogi pitäisi saada aikaan nyt Valko-Venäjän vallanpitäjien ja kansalaisyhteiskunnan ja opposition välillä. Ja tähän on pyritty eri reittejä pitkin vaikuttamaan. Itsekin kävin tuolla Vilnassa naapurimaassa Liettuassa tapaamassa paitsi Liettuan ulkoministeriä, jonka kanssa kävimme pitkän keskustelun myös Valko-Venäjän tilanteesta, niin oppositiojohtaja, joka on Tsihanouskaja, joka on tuolla nyt Liettuan puolella, ja hänhän vetosi erittäin vahvasti väkivallattomuuden puolesta, että on erittäin tärkeää, että mielenosoittajat tekevät kaiken rauhanomaisesti, mutta myös tämän dialogin puolesta ja pyysi, että mitä kansainvälinen yhteisö voi sen eteen tehdä, niin se pitäisi tehdä. Ja tässä on nyt sitten käyty keskustelua nykyisen Etyjin puheenjohtajamaan Albanian ja tulevan puheenjohtajamaan Ruotsin kanssa, mitä he voisivat tehdä, ja hehän ovat tarjoutuneet sinne Minskin vierailulla, ja olen puhunut sekä Albanian pääministerin että Ruotsin ulkoministerin kanssa tästä, mutta vielä Valko-Venäjä ei ole tälle vierailulle antanut vihreää valoa.
Eli tämä viesti oli vahvasti rauhanomaiseen toimintaan vetoava viesti, niin sanotusti myöskin tuolta siis Tsihanouskajalta.
Tämä oli erittäin vahva rauhanomainen viesti, ja oikeastaan heidän suurin pelkonsa siellä oppositiossa on tällaiset provokaatiot, että siellä vaikkapa sitten vallanpitäjät järjestäisivät jonkun incidentin, laukauksia vaihdettaisiin tai joku pommi olisi tai muuta, joka antaisi syyn sitten myös väkivaltakoneistolle tukahduttaa kaikki vielä väkivaltaisemmin, ja tätä he pelkäsivät ja korostivat erittäin paljon sitä, että kaiken pitää tapahtua rauhanomaisesti, että hyvät hermot on ollut kyllä Valko-Venäjän oppositiolla tähän asti. Tilanne on ollut niin ahdistava varmaan heidän kannaltaan näiden pidätysten ja väkivallan käytön vuoksi.
No pidätkö näitä oppositiojohtajien siis pidättämisiä ja itse asiassa jopa katoamisia niin provokaationa?
No näistä kadonneista ollaan tietysti koetettu pitää lukua. Siellä opposition erilaiset sivustot sanoo, että noin 100 henkeä olisi teillä tietymättömillä. Se on huolestuttava asia, ja sitten tietysti näitähän on satoja, jotka on olleet poliisiasemilla lyhyemmissä pidätysoperaatioissa. Heitä on pahoinpidelty, ja kyllä tämä on erittäin huolestuttavaa, että rauhanomaisia mielenosoituksia ja niihin osallistujia kohdellaan tällä tavoin, ja tämän vuoksi Euroopan unioni, nyt sitten kun me tapasimme Berliinissä ulkoministeriöiden kesken, niin päätettiin tästä pakotetoimista väkivaltaan syyllistyneitä kohtaan, vaalivilppiin syyllistyneitä kohtaan, ja tätä pakotelistaa nyt EU-maiden kesken Brysselissä valmistellaan.
Tämähän on siis taustana se, että tämä kaikkihan tapahtuu maassa, jossa on myös kuolemanrangaistus käytössä.
Näin juuri, ja mullahan oli ainutlaatuinen tilaisuus viime marraskuussa käydä Minskissä Valko-Venäjällä Ruotsin ulkoministerin Ann Linden kanssa, ja tapasimme presidentti Lukašenkan ja keskustelimme hänen kanssaan, mihin maa on menossa. Hän sanoi, että hänen esikuvanaan on pohjoismainen malli, ja me sanoimme, että yksi hyvä tapa mennä kohti pohjoismaista mallia on luopua kuolemanrangaistuksen käytöstä ja muuta, ja hän kuitenkin sanoi, että Valko-Venäjä on tässä erilainen ja menee eri tietä, mutta tietysti vetosimme myös vahvasti siihen, että tulevat vaalit, eli tämän vuoden vaalit olisivat rehelliset, avoimet, että oppositio voisi panna niihin ehdokkaita, ja jäimme sellaiseen positiiviseen ajatukseen, että Valko-Venäjä tämmöisen tien valitsisi. Nyt olemme nähneet, että tie on aivan toinen.
Miltä se näyttää? Mikä on Lukašenkan tilanne?
No tietysti hän itsekin näytti nyt jossain viimeisimmässä haastattelussa sanoneen, että hän on tainnut olla presidenttinä vähän liian kauan, ja tämmöinen itsereflektio varmaan on ihan tervetullut tässä tilanteessa. Hänelle on tietysti vaikea tilanne, että hänen ikään kuin mandaattinsa ja sen uusiminen ei ole nyt kansalaisten silmissä uskottava, eikä kansainvälisen yhteisön silmissä uskottava, ja tilanne on varmaan hänelle äärimmäisen vaikea sen takia, että Valko-Venäjä on myöskin tietynlaisessa puristuksessa geopoliittisesti vaikeassa asemassa heidän Venäjä-suhteensa. Toisaalta he ovat mukana EU:n itäisessä kumppanuudessa, he ovat tasapainoilleet tässä vuosien mittaan näissä kysymyksissä. Ja nyt tietysti, jos hän siinä heikkenee, niin se mahdollisuus, että muut valtiot sitten vaikuttavat, Venäjäkin vaikuttaa enemmän heidän sisäpolitiikkaansa, ei varmaan ole hyvä vaihtoehto sekään.
No onko, miltä näyttää, onko Lukašenkalla edelleen Venäjän tuki?
No varmasti on sen tyyppinen tuki, että Venäjä ei ole samalla tavalla kritisoinut näitä käytyjä vaaleja kuin muu kansainvälinen yhteisö, mutta kyllähän valtionjohdon ja presidentin täytyy ennen kaikkea nauttia omien kansalaistensa tukea ja arvostusta. Ja Valko-Venäjähän on kuitenkin ollut maa, joka on ollut hyvin ylpeä siitä, että se tekee itse omat päätöksensä ja ratkaisuunsa. Se on sillä tavalla toiminut itsenäisesti. Ja myöskin nämä, kun on tavannut näitä oppositiohenkilöitä, niin kuin Svetlana Tihanovskaja, niin hän korosti hyvin vahvasti sitä, että Valko-Venäjällä ei ole mitään Venäjää vastaan. Venäjä on heidän ystävänsä, Venäjä on heidän pitkäaikainen kumppaninsa ja liittolaisensa, että koko tämä oppositioliikehdintä on nimenomaan suunnattu näitä presidentinvaaleja ja niissä tapahtuneita vääryyksiä ja väkivallan käyttöä vastaan, ei mitään ulkovaltaa vastaan.
Eli näet, että tämä oppositioliikehdintä, niin tämä ei niin kuin liity geopoliittisen kuvan muutokseen, eli tässä ei ole niin kuin tavallaan sellaista Ukraina-asetelmaa kyseessä.
Tässä ei minusta ole tämmöistä itä-länsi asetelmaa samalla tavalla, ja huomasin, että Ruotsin entinen pääministeri ja ulkoministeri Carl Bildt kirjoitti vähän samasta asiasta, että hän näkee tämän hyvin eri lailla kuin vaikka Ukrainan tilanteen. Kun on kysytty vaikka, että miksi EU-liput eivät liehu Minskin kadulla, niin ei siellä liehu EU-liput eikä siellä liehu Venäjän liput, vaan siellä liehuvat heidän kansalliset tunnuksensa opposition mielenosoituksissa, ja siinä mielessä on niin kuin tärkeää, että tämä asia ratkaistaisi Valko-Venäjän sisällä.
Miten Valko-Venäjä nyt ja Lukašenkaan niin pystytään vaikuttamaan, ja pystytäänkö vaikuttamaan? Se on se kysymys.
No, tämä on erittäin hyvä kysymys, ja tietysti avain on siinä, mitä maan sisällä tapahtuu, ja vaikeahan maata on hallita, jos opposition toiminta on näin aktiivista. Tämähän on levinnyt työpaikoille, teollisuuslaitoksiin ja näin poispäin. Ymmärrän, että on hyvin hajautettua tämä opposition toiminta sillä tavalla, että siinä on monta eri pistettä, mistä käsin sitä tapahtuu, ja siinä mielessä voi olla hyvin vaikea tämmöistä liikettä tukahduttaa, ja hyvin monet ovat ehkä saaneet näiden mielenosoitusten kohdalla nyt sitten kokea tämmöisen väkivaltakoneiston ehkä ensimmäistä kertaa. Siellähän on ihan tunnettuja valkovenäläisiä urheilijoita, mukiloitu ja näin poispäin. Uskon, että se vaikuttaa ihmisten mielialoihin ja siihen vallan hyväksyttävyyteen nyt näiden vaalien jälkeen. Lukašenkohan itse ja Valko-Venäjän ulkoministeri Makei, jonka kanssa olen myös viime päivinä keskustellut, niin on sanonut, että heidän ulospääsynsä tästä olisi tämmöisen perustuslakiprosessin aloittaminen ja sitten kansanäänestys perustuslaista ja sitten sen jälkeen vaalit. Varmaan aina tarvitaan perustuslakien uudistuksia, mutta tuntuu, että se on aika pitkä tie, ja tämä oli oma kommenttini Valko-Venäjän ulkoministeri Makeille, että tuntuu kovin pitkältä tieltä nyt reagoida tähän ongelmatilanteeseen, joka on näissä vaaleissa syntynyt.
Niin, eli ikään kuin se ei ole uskottava malli tuo, mitä nyt tarjotaan.
Se on minusta, se kun oppositio sanoo, että se on selvästi ajan pelaamista ja asioiden siirtämistä tulevaisuuteen, niin se vaikutelma siitä helposti syntyy. Tämmöinen perustuslakiprosessi usein on hidas ja monimutkainen, ja tässähän on ollut, Valko-Venäjän oppositiohan sanoo, että perustuslain aikaisemmat muutokset ovat olleet heille epäedullisia. Siellä muun muassa on aikaisemmin ollut presidentin valtakausien määrä rajoitettu ja sitten näistä rajoituksista on luovuttu ja tämä on mahdollistanut tämmöisen pitkän valtakauden. Nämä on sellaisia ongelmia, joita varmaan tässä kokonaisuudessa joudutaan sitten katsomaan. Kansainvälinen yhteisöhän tietysti voi vaan tukea sitä, että oppositio ja hallitus alkaisivat keskustella, ja tietysti se, että Euroopan unioni on reagoinut tähän väkivaltaan ja vaalivilppiin sanomalla, että siihen syyllistyneet joutuvat sanktiolistalle, niin tämä on tietysti tärkeä reaktio Euroopan unionin puolelta.
Ovatko nämä ne ainoat tavallaan työkalut tai keinot, mitä on käytössä?
No, tässähän on puhuttu paljon siitä, mitä EU voisi tehdä enemmän, ja kyllä monen keskeisen EU-maan ajatus on se, että Etyj, johon Valko-Venäjä itse kuuluu, jossa Venäjä on mukana, jossa on nämä kansalaisten oikeuksien ja vapaiden vaalien ja demokratian periaatteet hyväksytty, niin voisi olla kuitenkin se oikea foorumi, että se ei tulisi silloin ulkopuolelta, vaan vaikutus olisi sellaisesta järjestöstä, jossa Valko-Venäjä itsekin on mukana, mentäisiin Etyjin periaatteiden mukaan, ja minusta on erittäin hyvä, että nykyinen puheenjohtaja Albania ja tuleva puheenjohtaja Ruotsi ovat olleet tässä hyvin aktiivisia.
Onko tietoa, että onko tuolla ajatuksella kannatusta myös Valko-Venäjän opposition keskuudessa?
Valko-Venäjän oppositio näkee Etyjin erittäin myönteisenä tässä tilanteessa, pitää sitä positiivisena, ja Valko-Venäjän johto ei ole sulkenut sitä Etyjin mahdollisuutta pois. On todettu, että se on ennenaikaista ja näin poispäin, mutta ei ole sellaista kategorista kieltoa.
Pekka, osaatko ennakoida lähipäivien, lähiviikkojen tapahtumia Valko-Venäjällä Minskissä? Mikä on suunta?
No kyllä täytyy sanoa, että eilen kun katsoin niitä Nobel-kirjailijan kuvia, missä hän oli diplomaattien ympäröimänä, Svetlana Aleksejevits, niin tuli sellainen olo, että mitähän tässä tulee tapahtumaan, ja tietysti pelko tällaisesta verilöylystä tai lisäväkivallan käytöstä on vielä valtavan suuri, tilanteen eskaloitumisen pelko on suuri tässä, että nyt olisi erittäin tärkeää, että kaikki viestit Valko-Venäjän johdon suuntaan tukisi sitä, että he lähtisivät neuvotteluihin, ja tätä viestiä on eri reittejä pitkin pyritty heille viestittämään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, kuuntelet Politiikka-radiota. Minä olen Tapio Pajunen, ja tänään vieraana on ulkoministeri Pekka Haavisto. Ja Pekka ei ole täällä studiossa, vaan hän on kotistudiossa tällä hetkellä korona-aikaa, kun eletään parhaillaan. Ja oikeastaan tässähän on kaksi tavallaan raflaavien tapahtumien sarjaa käynnissä, jotka molemmat tavallaan järkyttää tätä isoa kuvaa Euroopassa, sekä nämä Valko-Venäjän presidentti Aleksander Lukashenkan vastainen kuohunta, että siis oppositiojohtaja Aleksi Navalnin myrkytys Venäjällä. Niin mikä, Pekka, on valtiojohdon analyysi nyt tästä oppositiojohtaja Aleksi Navalnin tapauksesta?
No kyllähän tätä Navalnin tapausta kaiken kaikkiaan on seurattu hyvin järkyttyneenä. Ensinnäkin sitä, että jos on ollut tällainen myrkytyshyökkäys tai toimi, joka selvästi näyttäisi niin kuin murhayritykseltä tai oppositiojohtajan murhayritykseltä, ja sitten, että siihen on käytetty Novichok-hermomyrkkyä, joka on aivan selkeästi kemiallinen ase, joka on kansainvälisesti kielletty ja kuuluu näiden kiellettyjen aineiden listalle, niin tässä niin kuin on monta asiaa nyt mennyt väärin ja monta asiaa, jotka rikkovat kansainvälistä oikeutta. Ja tietysti ensin täytyy toivoa, että Navalny toipuu ja toipuisi täysin tästä tapauksesta. Hänen toipumiselleen tietysti toivomme kaikkea hyvää, ja samalla tuemme sitä, mitä Saksa on esittänyt, että tämä tämä tapaus on selvitettävä, ja Saksallahan on tästä myöskin Venäjälle mennyt tietopyyntö, ja sitten on informoitu kemiallisten aseiden kieltojärjestöä, OPCV:tä ja muuta. Tässä on ihan tällaiset kansainväliset mekanismit, joita voidaan sitten käyttää.
Onko tietoja, mitkä tahot saattaisivat olla tämän myrkytystapauksen takana?
No, tietojahan tästä ei ole sen enempää kuin mitä saksalaisesta sairaalasta ja laboratoriosta on saatu Saksan valtionjohdon kautta näitä tietoja, mikä on epäilys. Mutta tietysti jos mennään tällaiseen Novichok-hermomyrkkyyn, niin eihän se missään pikkukemistin laboratoriossa synny, vaan se on tämmöinen sotilaallisen laboratorion tuote. Ja jos sellaista sitten liikkuu viranomaisten ulkopuolella, niin sekin on huolestuttava asia, että siinä mielessä varmasti on varmasti tapahtunut Venäjän omankin lainsäädännön kannalta sellaista, joka siellä pitää selvittää, ja kyllähän Navalnyin oikeusturva edellyttäisi sitä, että tästä saadaan kaikki tiedot, mitä asiassa on tapahtunut.
Eli tuo myrkky viittaa vahvasti siihen, että takana voi olla valtiollinen toimija.
Sen myrkyn valmistaminen ei varmasti synny muulta kuin valtiolliselta toimijalta. Tämä olisi varmasti hyvin poikkeuksellista, että jollain olisi tämmöinen laboratoriokapasiteetti hallussaan. Se, miten se sitten sieltä laboratoriosta lähtee ja mihin suuntaan. Tätä ilmeisesti koko myrkkyä on valmistettu hyvin pieniä määriä. Että sitä ei pitäisi maailmalla velloa. Se on kiellettyjen aineiden listalla oleva tuote.
Navalnyin myrkyttämisen johdosta Ranska on nyt peruuttanut ensi viikon Ranska-Venäjä bilateraalitapaamisen Pariisissa, ja myös Saksan liittokansleri Angela Merkel on vaatinut Venäjältä kovin sanoin Navalnyin myrkytystapauksen läpikotaista selvittämistä. Niin miten tämä tapaus vaikuttaa Venäjän ja EU-maiden suhteisiin?
No kyllähän tämä jo tuolla, kun meillä oli Berliinissä ulkoministerin epävirallinen kymnihkokous, niin vaikutti sillä tavalla, että kun oli tarkoitus puhua Venäjä- ja EU-suhteesta, oli tarkoitus analysoida, miten Ukrainaan, Itä-Ukrainaan, Krimiin liittyvät sanktiot ovat toimineet ja muuta, niin emme tällaista keskustelua näissä olosuhteissa oikein voineet käydä. Kyllä tämä vaikuttaa sillä tavalla, että halutaan tästä selvitys ja sitten päästään toivottavasti suhteessa eteenpäin, mutta hankalan paikkaan, hyvin hankalan tilanteeseen tämä tuli.
Uskotko uusiin pakotteisiin tai siihen, että tässä ajaututaan jonkinnäköiseen pakotekierteeseen tässä tapauksessa, jos Venäjä ei esimerkiksi nyt suostu noudattamaan muun muassa Merkelin vetoomusta. Tässä on nimittäin sellainen tilanne, että Saksan ulkoministeri Heiko Maas on sanonut, että hän toivoo, ettei Venäjä pakota Saksaa muuttamaan suhtautumistansa Nord Stream 2 kaasuputkihankkeeseen.
No tässä jos ajattelee toimia ja kansainvälistä vastausta, on niin kuin monia eri tapoja. Joskus tällaisten tapausten yhteydessä on ollut diplomaattien karkotuksia. Joskus sitten, kun tämä voidaan lukea jonkun tietyn henkilön tai ryhmän syyksi, on nämä henkilöt nimetty. Siinä pitää olla vahva oikeudellinen näyttö, että tiedetään, että se on juuri näiden henkilöiden käsistä lähtenyt tämä silloin henkilöt voivat joutua pakotelistalle. Ja sitten tosiaan itsekin huomasin, että Saksassa käydään tätä Nord Stream 2 keskustelua. Siinä varmaan yhdistyy nyt tämä käsillä oleva tilanne ja sitten tietty kritiikki, joka näyttää nyt nousevan ilmastosyistä maakaasun lisäkäyttöä vastaan ja mahdollisesti myöskin tämä Yhdysvaltojen aktiivisuus tässä Nord Stream 2 asiassa sitä putkea vastaan. Tässä näyttää olevan kaikkia näitä elementtejä tässä keskustelussa.
No myöskään Merkel ei ole kiistänyt sitä, etteikö tämä putkihanke olisi tässä tilanteessa myös hänenkin työpöydällä, kun hän nyt vaatii tämän Navalnyin tapauksen läpikotaista selvittämistä, niin tämähän olisi valtava käänne EU:n ja Venäjän ja Saksan ja Venäjän välisissä suhteissa. Pidätkö sitä mahdollisena?
No, tämä on kyllä kiinnostavaa nähdä. Tämä on hyvin uutta nyt tämä julkinen keskustelu tästä asiasta. Ja tosiaan se, jos Saksa sitä asiaa uudelleen arvioisi, niin se olisi merkittävä käänne. Paitsi näissä suhteissa tietysti, niin voisi sanoa Saksan energiapolitiikassa. Saksassahan silloin, kun joitakin vuosia sitten päätettiin ydinvoimasta luopumisesta ja tehtiin tämä Energiewende, eli tämä energiakäännös, niin silloin osana sitä ratkaisua päätettiin lisätä tätä maakaasun tuontia Venäjältä ja tehdä näitä putkihankkeita, ja nyt tämä keskustelu näyttää auenneen uudestaan myöskin niin kuin ilmastosyistä, että oliko tämä oikea ratkaisu ja mennäänkö tällä raiteella eteenpäin. Varmasti nähdään lisää tätä keskustelua Saksassa.
No, myös Suomen valtion omistama Fortum kytkeytyy tähän Nord Stream 2 -putkeen saksalaisen Uniper-yhtiön kautta. Niin, miten arvioit, Pekka, että pitääkö myös Suomen muuttaa suhtautumistansa Nord Stream 2 -kaasuputkeen, jos Saksakin muuttaa?
No, tämä oikeastaan Nord Stream 2 -putki ja se hanke, niin sehän on meillä jo käsitelty tämän niin kuin ympäristökysymyksen ja näkökohdan kautta, että voiko Suomenlahden pohjaan tämmöistä putkea laskea, ja siitä on tehty nämä ympäristöarviot, ja se juridinen prosessi on läpikäyty. Nyt tavallaan se keskustelu, jota Saksassa käydään, on vähän toisen tyyppistä. Täytyy katsoa, mihin Saksa tässä päättyy.
No, Fortumin tiedote tästä asiasta on monella tapaa paljon puhuva. Fortumin mielestä Nord Stream 2 on kaupallinen projekti, ja yhtiö ei halua osallistua siihen liittyvään poliittiseen keskusteluun, mutta toteaa olevansa huolissaan kasvavista geopoliittisista jännitteistä. Niin, Pekka, miten sen arvioit tätä, että kuinka kaupallinen projekti tässä on kyseessä, koska kyseisen putkenhan on sanottu myös helpottavan merkittävästi näitä Venäjän operoimia kaasusotia?
No, tietysti Euroopan energiahuoltovarmuuden kannalta on pidetty tärkeänä, että maakaasua tulee eri suunnista ja putkiverkosto on kattava, tulee idästä ja tulee etelästä ja näin poispäin. Tämä energiahuoltovarmuuskysymys on yksi kysymys, ilmastokysymys, joka liittyy maakaasun, on toinen, ja nyt sitten nämä ylipäätään tämä Eurooppa-Venäjä-suhde on kolmas. Että kyllä tässä geopoliittista keskustelua käydään tämän ohella, että kysymys on yritysten hankkeesta. Ja ellei ihan väärin muista, niin myöskin Itävallalla taitaa olla joku valtionyhtiön osuus tässä hankkeessa. Että tässä ollaan kyllä laajemman niin kuin eurooppalaisen energiahuollon ja energiavarmuuden kanssa myös tekemisissä. Selvästi keskustelu siitä on nyt menossa.
No joo, mitään pikkupeliähän tämä ei, että on 10 miljardin hanke, ja tässä on siis Venäjän kaasuyhtiön lisäksi mukana saksalaisia, ranskalaisia, hollantalaisia ja myös brittiyhtiöitä. Tämä on koko Euroopan laajuinen kysymys, ja on totta, että tämä venäläinen maakaasuhan osin mahdollistaa tätä Saksan energiavendeä, mutta siis Eurooppa on Venäjän tärkein kauppakumppani, niin kummalla tässä tilanteessa on nyt ikään kuin vahvemmat kortit? Siis EU:lla vai Venäjällä, Saksalla vai Venäjällä?
No, en usko, että sitä ihan näin voi sitä kysymystä panna. Tähän astihan on ajateltu, ja hyvin monet ovat suhtautuneet myös tähän maakaasuyhteistyön Saksan ja Venäjän välillä, että tämmöinen energiayhteistyö ja keskinäisriippuvuus on tietyssä mielessä yksi rauhan takeita ja rauha ja luottamusta rakentava asia. Itsekin uskon niin, että tämmöinen keskinäisriippuvuus, siinä on monia positiivisia piirteitä, mutta nyt varmasti niin kuin Navalnyin tapaus on juuri tässä hetkessä myöskin vakavalla tavalla järkyttänyt tätä luottamusta ja yhteistyömahdollisuuksia. Tilanne on erittäin hankala, mutta katsotaan, miten keskustelu menee. Tässähän on pyydetty nyt Venäjältä lisätietoja Navalnyin tapauksesta, ja itse tietysti toivon, että niitä lisätietoja saadaan.
No, tässä on muutamia muitakin asioita, jotka hiertävät Saksan ja Venäjän välillä. Muun muassa venäläishakkereiden isku Saksan parlamentin tietoverkkoihin vuonna 2015. Ja sitten tämä toinen tapaus, FSBn toteuttamaksi epäilty tšetšeenipakolaisen murha Berliinissä noin vuosi sitten. Niin, Pekka, miten sä laajemmassa mielessä arvioit Venäjän ja Saksan välisiä suhteita tällä hetkellä?
No, sanotaan näin, että Saksa on kuitenkin ollut yksi niistä valtioista EU:ssa, Ranska toinen suurista valtioista, joilla on ollut hyvät tai toimivat kahdenväliset suhteet Venäjään myöskin näissä poikkeusoloissa, joissa on ollut Ukrainaa, Krimiä koskevat pakotteet. Yksi niitä maita, joka on pitänyt aktiivista bilateraalista yhteistyötä yllä, ja tietysti tätä yhteistyötä myöskin tarvitaan, ja kun on usein sanottu, että Suomi on tämmöinen Venäjä-osaaja Euroopan unionissa, niin täytyy kyllä sanoa, että kyllähän nämä suuret toimijat, Saksa ja Ranska, myöskin ovat Venäjä-osaajia. Heillä on paljon taloudellista yhteistyötä, paljon perinteistä yhteistyötä Venäjän kanssa, ja tietysti laajassa kuvassa, kun ajattelee tilannetta, niin se on kaikki positiivista, että meillä kuitenkin yhteistyö Venäjän kanssa jatkuu.
No niin, niin jäädään seuraamaan, että miten tämä Navalny-tutkinta etenee Venäjällä. Minä kiitän tästä haastattelusta, Pekka.
Kiitoksia.
Ja katsotaan, nähdäänkö seuraavan kerran Politiikka-radiossa sitten ihan livenä studiossa.
Yritetään olla livenä, jos nämä matkustusrajoitukset ja karanteenipäätökset ehkä tässä kehittyy.
Joo. Kiitoksia haastattelusta ja näin tänään.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka-radio.